Dia ankafaliana indray ary no anolorana ny araba ho antsika mianakavy amin'izao takarivan'ny zoma faha 8 ny volana aogostra izao, fotoana izay anolorana ho anao rehefa vao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboana ny fiarahana ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao. Tanora manodidina ny 6700 no miatrika ny GMG andian'ny fahatelo tanterahany ao amin'ny arsidiosezy ny Toamasina nanomboka androany hatramin'ny alahady 20 ny volana aogostra ho avy izao. Fotoana fanamasina nandreo pretra sy diakra ny volana aogostra toy izao ka anisany nanatanteraka izany tamin'ny talata 15 aogostra lasa teo ny tao amin'ny diosezy nambanja diakra 5 rahalahy ary pretra 2. Nanamarika ny 15 aogostra lasa teo an'ny diosezy ny Mahajanga ny fiarahamifaly tamin'ireo masera ny fikambanana Fille de Marie de Saint-Denis de la Réunion. Ho an'ny fikambanan'andry masera Sœur du Christ kosa dia nisy ny voady voalohany ny fanavaozana voady ary ny jobily ho an'ireo masera niaina tao anatin'ny voady 5, 50, 60, 70 taona na religiozy izay notanterahana ny 4 sy ny 15 aogostra lasa teo tao Ambatolampy, toerana izay hiasana izy ireo. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva izao, asainay ampanajana ary ianao anaraka ny antsipirihan'izany vaovao izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fiarahana ary amin'n'ity takariva ity dia ny fiatrehana ny GMG andian'ny fahatelo tanterahany ao amin'ny arsidiosezy ny Toamasina tanora manodidina ny 6700 no miatrika izany nanomboka tamin'ny alakamisy teo nandraisana ny lahady 20 ny volana aogositra ho avy izao moa no hamaranana izany amin'ny alalan'ny eokaristia masina. Mampita ny vaovao ary ny namana Prudent Maracoutson avy any amin'ny radio masova ny Toamasina.
Tanora katolika avy amin'ny distrika sy centre maro ary ny paroisy vicaria villa eto amin'ny diosezy ny Toamasina miisa 6700 no miatrika ilay andro maneran-tany ho an'ny tanora zay atao eto amin'ny renivohitry distrika ny Folo Pointy. Mandritry ny 4 andro no anaovana izany, nanomboka ny tolakandro teo ny fandraisana ireo mpizaika ary ifarana amin'ny alahady 20 ny volana aogostra izao ny lamesa fanirana an'ireo tanora. Mitondra fanampanazavana momba zany ny filohan'ny vovonan'ny tanora ato amin'ny diosezy Mijak Xavier.
Ia, raha ny isa aloha ankapobeny tonga ampelantananay de 2216 ny isa aloha atreto no ny mpizaika tonga namaly ny antso. Ny programa moa androany mbola fandraisana, efa misy moa ny hetsika fanentanana isan-karazany rehefa avy eo. Raha pitso kosa moa dia amin'ny sivora maraina ny lamesa lehibe fanokafana ny GMG diosezy andian'ny fahatelo ity, dia mitohy ny tolakandro moa ny lalana sijaliana. Dia ny sabotsy kosa moa ny tapany mandraigna misy fampianarana zay hoentindreo ray aman-dreny be ifampizarana, indrindranira moa ny afatry ny papa sy ny tanora agnatin'ny fitolotoloana. Ary ny alahady kosa moa ny fotoana amaranana ny GMG andian'ny fahatelo ary ny latsinainy kosa moa ny fidin'ireo mpivahiny rehetra agny amin'ny toerana misy anatsiraka.
Dia izay nivoazina ampitaina avy ity Toamasina, Prudent Maracoutson, Radio Katolika Masoava, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Ho an'ny diosezy nambanja indray dia araka ny fanoentina tamintsika teto a, marobe ireo diosezy izay manatontosany fanamasinana pretra sy diakra isaky ny volana aogostra toy izao. Tamin'ny 15 aogostra lasa teo ary dia nisy ny fanamasinana diakra 6 sy pretra 2 tao amin'n'ity diosezy nambanja ity izay nataony monseigneur Donatien Randriamalala. Arahantsika ary ny fampitam-baovao mahakasika an'izay, entin'ny namana Beseva Gerard avy amin'ny radio kara fanantenana ambanja.
Fararan'ny pahasoavina tokoa tato agnatin'ny diosezy ny ambanja taoriany ny nazahoagna ny eveka vaovao tamin'ny 25 janoary 2020 teo. dia tsini tsata nahazo fasoavana ny diocese iremantolo arka isan dia notanterahana tato agnatin'ny paroisse cathédrale ambanja ny fanamasinana ho diacre reo prêtre enina miralay ny capucin sy ny diocesiana sy ho prêtre ireo diacre roa miralay ny 15 aogosta 2020 lasa teo izay andro nankalazany ny fiangonana ny nampakarana ny masiny maria vatina sy fanahy any an-danitra tamin'izany indrindra no nagnambarany monseigneur tamin'ny kristianina fa mbola mila prêtre maro ny diocese ka arahintsika ny kabaro zay nataony monseigneur mahakasiky izegny
eo no afantary fa lodovaentiny ny ranonatsakainy iroborobatrany vocation mbola tsy ampo mopery nanana masina roatsika na ny vindroa antsirabena namasina telo amby telopolo tamy 29 July mbo tsy ampy letsika ampina roa de mbola tsy ampy ka noho zany a apodytsika sanandra ny vavaka ampiantsoan'andriamanitra na o pretra na o religiosy na o laika mafanafo miana sakramenta ihany keo.
Nararoti ny diocese tamin'io andro io ihany koa ny fiarabagna ireo prêtra maromaro zay nankalaza ny jobily maha prêtra azy ireo kay mpera Maxime mpitantsotrany diocese no hagnambara amintsika ny makasiky zegny.
Misy ireo mankalaza jobily manoka zany hoe on dimy taona, on folo taona, on dimy ambiny folo taona, on roapolo taona, on dimy amby roapolo taona, on telopolo taona, on tsotampolo taona. Dia faly miarabanareo ny diocese manontolo ry rahalahy isany ary ho atsika kristiany angataka vavaka ho atsika fa indrindra regny momperatsika mankalaza jobily regny.
Beseva Zerara radio e kara fanantenana ambanja ho an'ny vaovao miaradalana Don Bosco.
Wanni diocese ni mahajanga kosa de ni 15 Aogostra teo no niarahan'izy ireo nifaly tamin'ireo masera avy eo amin'ny fikambanana Fille de Marie de Saint-Denis de la Réunion izay nankalaza tanjobily sady namarana ihany koa ny la retraite izay fanaon'izy ireo. Mampita ny vaovao makasika an'izay ary ny namana Serge Andrenasolo avy any amin'ny GRDB mahajanga.
Mifananany masina Marie ny asarapana no hoisy manam-pahotana ny tsy fisarahany amin'andriamanitra teo amin'ny fiainany anisany nampiavaka any masina Marie ary songadina nandritry ny fampianarana sy ny sorona masina tamin'ny fotoam-pankalazana ny nampiakarana ny masina Marie any an-danitra ny 15 volana aogostra lasa teo. Niavaka izany teto amin'ny diosezin'ny Mahajanga tamin'ny alalan'ny sorona masina notarihan'ny evekan'ny diosezin'ny Mahajanga monseigneur Zygmund Ropaskevitch tetsy amin'ny paroasy katedrale. Ny ombonana niaraka tamin'ireo fikambanan-drelijiozy Fille de Marie de Saint-Denis de la Réunion izay namarana ny la retraite sy ny fankalazana fa 25 taona na relijiozy ho an'ireo masera mikambana ao anatin'ny fikambanana ity miisa 7 miravavy. Sœur Marie Baptistine Lebe mpikambanan-drelijiozy Fille de Marie de Saint-Denis de la Réunion eto Madagasikara.
Voalohany aloha zany zahay zany de efa manana organisation isan-taona manao la retraite voalohandro de nataona itany amborovy izy io vita somatsara zay nitaria ny mopera mopera Gilbert spiritain de nofarananay androany zany fankalazana fiakarany masy Maria any an-danitra ny jubile andro masera 25 ans ny vie religieuse fitovavy izy ireo zay miasa any amin'ny diocese samihafa na any firenena hafa koa sasany zay zany no zavatra nandeha androany. Raha resaka pastoraly aloha na ny mission ataonay de mbola ataoko hoe azo hoe mbola fiainana amin'izao fotoana izao zany izy hatrany amboalohanka hatramin'izao ary mbola mitohy ary ny Fille de Marie zany a de vonona foana ny asa amin'izy asa mianazy eo anivon'ny diocese ary tsy mampisalasalanay zany fa mbola tedavina foana izahay amin'ilay targetra noho ilay targetra mpiainana iainanay.
Anisany nankalaza izany tanjobily fa 25 taona na relijiozy azy izany i Sœur Marie Jacqueline.
De nafinaritra tokoa ny aina tato anatin'ny fikambanana fa nahatsapa mihitsiny a nandritra n'izay 25 taona izay a fa tao anatin'ny fianakaviany ny fanampian'ireo masera zoky ny fitantanana ahy na tonga ahy ho toy izao androany de tsapako ihany koa nandritra izay fotoana izany a fa tsy izaho mihitsy ny tsy heriko fa no fitiavan'Andriamanitra a no nahatonga toy izao. Izaho izany a ny fiheviako dia tena ao amin'ny diosezy ny Fianarasoa fa miasa ao amin'ny diosezy n'Antananarivo a, miasa amin'ireo ankizy kamboty a izay tao anaty azo a, fa amin'izao izany izy a efa nifindra any Ambohimanambola dia miasa amin'ireo ankizy kamboty a sy ankizy misy ny kasosio.
Ankoatry ny fitopaka lazana ny arahana tamin'ireo fikambanan'ny religiozy fideo mario de saint-denis de la réunion dia betsaka ihany koa ireo afatra nampitain'ny fiangonana ny amin'ny tokony anajana ny masina mari tsy mivavaka amin'ny masina mari fa mangatabavaka aminy. Sergio Rananasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Fa mbola ao anatin'izay vaovao avy amin'ny fikambanana religiozy izay hatrany dia ny fikambanana Sœur du Christ dia niatrika ihany koa ny fandaharam-potoana maro sosina nanomboka ny 4/15 aogositra lasa teo. Teo ny fanatanterahana ny fanavaozana ny voady a ny jobily 5:50-5:70 teo ihany koa ny voady voalohany izay nataon'ireo masera atao amin'ny fikambanana. Ny sabotsy moa no nisy ny fanavaozana ny voady ka toy izao manaraka izao ny ampahany amin'izany fanavaozana ny voady izany.
Izao masera Rarisoa Iarilina dia manavao ampahabemaso sy antsitrapo ny voady ny fahadiovana, ny fanekena sy ny fahantrana nataoko tamin'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny religiozy ato amin'ny fikambanana Sœur du Christ Union Mysterium Christi. Eo ampelatananao masera Simona Ravaoarisoa, lehibe provinsialy, miankina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra aho ka ataoko hiezaka mandritra ny 3 taona ny aina izao voady ataoko izao araka ny torohevitry ny evanjely sy ny lalàna fikambanana. Miaraka amin'ny rahavaviko aho no manaiky ny asan'ny fanahy masina izay miantso anay ho vavy olombelon'i Kristy, mpampivondrona sy mpampiavana.
Noho ny fahefana nomenay dia raisiko ny fanavaozana voady izay nataonao. Anampy anao amin'izany fanatanterahana izany ny voady izay nataonao teo ane Jesosoky sy Masina Maria rentsika.
Ho an'ireo izay nankalaza ny tanjobily kosa dia fotoana nanaovana ny témoignage ny fotoana fankalazana toy izao ka toy izao ary ny ampahany ny ainan'izy ireo an'izay voady maharelijiozy izay.
5/8/1970 no nanonanay 6 ravavy ny voady voalohany. 5/8/2020 no nanononanay 6 ravavy ny voady mandrakizay. 5/8/2020 nanononanay 6 ravavy indray ny 5/8 taona na religiozy anay. Ny fanoatoana, ny fanohitohina, ny fampizarany mahafinaritra sy manahirana ary tena nanampy tombo amin'ny Kristy izay fifampizarana izay. Izahay 6 ravavy dia tena sany joro tamin'izay hoe fifampizarana na mafy na mora ary samy fanohitohina mafy ihany koa. Ny fampitondram-bavaka efa nisy hatramin'ny voaka novisia izahay misy vavaka ny fanarahanay 6 ravavy tsy maintsy atao isan'andro isan'andro. De rehefa miona dia tsy maintsy mifanontany hoe sendra nisy tsy nanao ilay vavaka fa misy mijalijaly any ambadimbadikany. Na nisy ny sarotra izay ny lalovana dia i Jesoa sy ny rahavavy ary ny fianakaviana any amin'ny toerana izay andrananay. Ny toerana andrananay izany no nyraisinay 6 ravavy hoe ho fianakavianay satria ny fianakaviana tena ny toeranay efa nafoinay. Dia misaotra anareo fianakaviana tena ny toerana izay natsiaro sambatra izahay tany amin'izay rehetra nandrananay tany. Na misy ny olana fa sambatra foana izahay. Antso tena tiana ka nanisy fijaliana nanisy fahoriana dia tsy migafiana. tendra sambarana si afalin sota tsikaret
dimy ambropolo taona ny ainana ny na religieuse ireo masera enina amby rahavavy araka ny témoignage izay nataon'izy ireo teo izay toy izao ary ny fanomeza tokombolana nataony anoizana ny asan'i kristy izay
seigneur atao l'offrande eucharistique j'associe l'offrande personnelle de ma vie avec toi je m'engage dans un don total je te vaux l'amour le plus complet en renouvelant les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Je désire fermement progresser en amour pour la durée de toute ma vie. Que cette nouvelle donation m'achemine à travers le mystère pascal à la joie de la résurrection. Je mets à ta disposition, au service de l'Église, ma prière et mon activité. Je compte sur toi et aussi sur la protection de la Vierge Marie afin de réaliser ce don total. Avec mes sœurs, je reconnais l'action de l'Esprit qui nous appelle à être ensemble dans le monde. Témoin de Jésus-Christ, principe et artisan du Dieu. Amen.
Ny tarika ny eokaristy masina moa ny talata dimy ambin'ny folo ny volana aogostra i Mompera Rodin Nelson Rabotovao izay avy amin'ny fikambanana spiritain ary no amafisiny sy nantitra anteriny tao anatin'ny fampianarana ny fanazavana mahakasika ny hoe assomption na ny nampiakarana any masina maria any an-danitra arahantsika ary ny ampahany amin'izay fampianarana izay Mompera Rodin Nelson Rabotovao
ny teny nampiakarana zany eto dia fampidirana amin'izay fahamboniena izay ka i Masi Maria no nitoetry ny nanany noho ny maha olona voatokana azy dia rary ny sitsiny raha nampiakarina any an-danitra zany hoe nampidirina amin'izay voninahitr'Andriamanitra zay ary raha ny baiboly a tsy izy rery ihany nampiakarina fa maky ny testamenta taloha ianareo a Enoka Elia dia nampiakarina any an-danitra ihany koa zany hoe ny olona mino sy manantena an'Andriamanitra ary akasan'Andriamanitra dia mahazo an'izay hoe fampidirana amin'ny voninahitr'Andriamanitra zay ampiakarina amin'izay voninahitr'Andriamanitra zay te hiakatra ve ianareo minoa ary manantena satria zay ny antom-pisintsika
nitondra ny fanazavana ihany koa ny mahakasika ny fankalazana jobily mbola arahantsika ihany koa ary ny mahakasika izany izay fotoana sarobidy ho izy satria fotoana ifamelana sy amitranam-pihavanana Mompera Rodin Nelson Rabotovao
fotoan-dehibe ty jobily ity a ahafahantsika mamitra-pihavanana mamitra-pihavanana ahafahantsika maneho izay fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika izay ka na inona zany a endrika fahoriana fijaliana tany amin'ny lasa zao ny fotoana zao no andro tsara indrindra hamitranana an'izay fihavanana zay mba hizarana an'izay hahafaliana zay dia ho lasan'izay daholo ny ratsy zay zany jobily a taom-pifaliana dia mifaliery zareo tsisy ola hiala eto amin'ity santra ty zany ka mbola himonjomonjo raha mbola himonjomonjo nareo a tokony tsy nakaty fa matoanareo tapa-kevitra akaty a dia vonany hifaly a vonany hizaran'izay hahafaliana zay tiako tenena zany hoe fotoana zao a hamitranana ny fihavanana dia rehefa miverina any atsika ohatra ny maria mizaran'izay hafaliana atsika zay
ko satria moa teo ireo masera izay nanatanteraka ny voady voalohany tamin'io dimymbe folo ny volana aogostra io dia nitondrany Mompera Rodin Nelson Rabotovao ihany koa ny fanazavana mahakasika ny hoe voady ny ampahany amin'izany ary
ny voady telo izay ataony religiozy dia voady hampanankarena 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 fitiavan'Andriamanitra hampanankarena ny religiozy a de olona zay hoe tsy manana nininina fa manana ny zavatra rehetra manana trano anareo a nefa tsy manana trano manana fiara anareo fa nefa tsy anareo io manankarena amin'ny zavatra rehetra na ny zavatra ampiasaina na ny fifandraisana amin'ny olona zay moa le fifankatiavana zany hoe isika rehetra zany a indrindra zay nanoka tena amin'ny alan'ny voady a ny voady mifanekena dia ny fanaovana tsinitsinina ny tenanao a ny sitraponao a mihoatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny eny izay ataonareo an dia eny amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ary ny eny izay nomenareo an dia eny hanatanteraka an'izay anirahana anareo. Ny voady izay atao an dia voady hampanankarena amin'ny fitiavana, amin'ny fanompoana sy amin'ny fitondrana fijaliana.
Toy izao ary ny ampahany amin'ny voady voalohany izay nataon'ireo masera avy tao amin'ity fikambanana Sœur du Christ ity.
Izao masera, raha tsara ny irina asolo ny aina meva soa dia manao ankahalalahana tanteraka ny vadin'ny fahadiovana, fanekena, fahantrana amin'Andriamanitra mandritra ny telo taona. Eo ampelatananao masera Simona Ravoarsoa, leben'ny provinsialy atao amin'ny fikambanana Sœur du Christ Union Mysterium Christi araka ny lalàm-panorenana. Miaraka amin'ireo rahavaviko ao no miaiky ny asan'ny fanahy masina izay miantso anay hiaraka hijoro ho vavolombelon' Jesosy Kristy fototra sady mpanatontosy ny fombonana eo amin'izao ho tontolo izao.
Amen. Noho ny fahefana nomenazy dia raisiko ny voady izay vao nataonao atao amin'ny fikambanana Sœur du Christ Union Mysterium Christi.
Fisaorana sy fankasitrahana moa no nataon'ny masera lehibe an'ny fikambanana Sœur du Christ Sœur Ravoarsoa Simone tamin'ireo rehetra izay nanotrona azy ireo tamin'izao fankalazana marososina izao. Araka ny fanoentina tamintsika teto an dia mankalaza ny fahazataona ny antilin'ny Madagasikara ka mbola ao anatin'izany fankalazana izany tanteraka izy ireo ankehitriny. Anisan'ny entin'izy ireo anamariana izany fahazataona izany ny lasy lehibe eo amin'ny sehatra nasionaly izay tanterahan'ireo lofto manomboka ny 23 hatramin'ny 27 ny volana aogositra ho avy izao any amin'ny dioseziny Mahajanga. Miresadresaka sy manazava mahakasika an'izay sampana lofto izay ary ny filoha nasionaly ny sampana lofto Chauvetin Rasoanjanahary Marie Clarisse Noeline.
Voalohampitenenana dia isaorantsika Andriamanitra izay nanome asika ny fahasalamana ka nahampitantsika ny adidy sy ny andraikitra rehetrarehetra nandritra izay fotoana maro izay. Manaraka izany a dia miarahaba manokana ny antelin'ny Madagasikara izay nahatratra ny fahasatoana ny fikambanana tamin'ity taona 23 ity, arabaina manokana ihany koa ny sampana lofotoa izay mankalaza miaraka amin'ireo sampana zokiny a an'izany fahasatoana ny fikambanana izany. Ao amin'ny antilin'i Madagasikara na ny skotisma zazalahy katolika izay miorina eo amin'ny fiangonana katolika dia misy sampana efatra. Sampana izany indrindra anatin'izany fikambanana izany a ny sampana lofoto izay ahitana ankizy enina ka hatramin'ny 120 taona, taonan'ny beazina izany. Ireo zaza enina ka hatramin'ny 120 taona ireo a dia zazalahy daholo amin'ny maha antilin'i Madagasikara na skotisma zazalahy katolika azy. Marihana nefa fa ny miandraikitra an'izy ireo dia vehivavy. Ny antony dia satria zaza mbola mila fitiavana ireny ireo zaza enina ka hatramin'ny 120 taona ireo. Ny mpiandraikitra an'ireo kosa dia hatreo amin'ny 80 taona no miakatra no miditra ary antsoina hoe Chauvetin. Izay ny sotsotra mahakasika ny sampana lofoto. Ny sampana lofoto a dia anisan'ny mankalaza ny fahazato taona amin'n'ity taona ity. Ka ny fankalazana dia atao any amin'ny Mahajanga. Ny tanjon'ny fanabeazana moa indrindra ho an'ity zaza ity a dia mandray anjara amin'ny fanabeazana an'ireo ankizy kely a, mameno ny fanabeazana izay ataon'ny ray aman-dreny sy ny sekoly ary ny fiangonana. Hamenoana izay fanabeazana izay ary anisan'ny filan'ny ankizy a ny fivoahana sy ny fanaovana lasy, ka izany nahatonga anay a namolavola ny lasy nasionaly a ary notapahy ny be sy ny maro tamin'ny 3 Desambra taona 2020 fa any Mahajanga no tamperaina ny lasy nasionaly, koa dia manentana antsika rehetrarehetra ho tonga handray anjara amin'izany lasy izany.
Amaranantsika ny vavao ary amin'ity takariva ity dia ny avy amin'ireo fiangonana isantsokajy ny anisan'izany ny avy amin'ny ekara Masinda Georges Ambohitrandraina distrika Ambomiadana izay anatanteraka ny fetin'ny taranaka ny alahady ho avy izao. Toy izao manaraka izao ary ny fanentanana mahakasika an'izany entin'ny Mompera Germain Thierry Randria Miarantsoa.
Ny alahady 20 Aogositra 2023 sy 20 avy izao no angalazana ny fetin'ny taranaka ao amin'ny ekara Masinda Georges Ambohitrandraina distrika Ambomiadana. Dia asaina isika zanak'ampielezina rehetra manerana ny nosy ary mba ho tonga ankalaza izany fety izany a, na marina fa hisy rakitra isan-taranaka sy voka-dehibe hoentina hanohizana ny ezaka fanorenana fiangonana vaovao, ary io ihany koa no anisan'ny ankalazantsika ny 50 taona ny fiangonana. Dia tongava maro ary isika zanak'ampielezana azadiny ny tanindrazana.
Araka nefa nampitaina tamintsika teto ihany koa moa dia anatanteraka ny fivahinanana masina andian'ny faharaikambinifolo manomboka rahampitso fahasivambinifolo ny volana aogositra hatramin'ny 20 ny volana aogositra ho avy izao eny amin'ny sanctuaire Masinda Jacques Berthieu Ambiatibe ny aumônerie militaire eo amin'ny sehatra nasionaly. Fivahinanana masina izay fanaon'izy ireo isan-taona ka toy izao ary ny fandaharam-potoana amin'izany. Rampitso Sabotsy moa dia fahatongava ny mpivahiny rehetra, ny tolakandro kosa no fanokafana arahin'ny conférence Eucharistie masina ary manomboka amin'ny valora alina ny alimbavaka sy sakrameta ny fampiavanana ary fitsahoana ny sakrameta masina. Ny alahady 20 aogositra kosa manomboka amin'ny 7 maraina lalan'ny hazofijaliana miainga ho faravoay dimy vavaka ary Eucharistie masina. Ny tolakandro kosa moa no fodiana. Teny manentana ho an'izao fivahinianana masina andian'ny faharaika ambin'ny folo izao moa ny teny nalaina tao Masinda Matio toko fahavalo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo manao hoe mandehana ary aoka ho tanteraka araka ny ninonao. Ireo tompona andraikitra rehetra avy ao amin'ny ekara Masinda Ignace de Loyola Bejofo Mahintsy dia miantso ny rehetra zanak'ampielezana sy ny any an-toerana ho tonga ankalaza ny fetin'ny taranaka ny alahady 20 ny volana aogositra ho avy izao. Amin'ny 7 maraina moa ny Eucharistie masina arahin'ny vokatry ny taranaka. Isakafo amidy mirary ny ezaka rehetra atao amin'izao fetin'ny taranaka izao moa dia anatsarana ny fiangonana manontolo. Koa samiary mifanentana ho tonga maro hoy ny tompona andraikitra. Dia atreo indray ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao zahay nanaraka ny vaovaon'ny fiangonana hatramin'ny farany. Dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandaharana ity indrindra fa teo amin'ny fikaroam-baovao anisan'izany Fredeline. Mametraka ny veloma andrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.